Pois achegámonos ás bibliotecas, facémolo semanalmente, pero nesta ocasión, neste 19 de abril, de xeito aínda máis especial, porque están de celebración, están ás voltas con ese día do libro, e sabemos que María Elena Becerra nos chega, nos deixa hoxe moitas propostas. Bos días.
Hola, bons días a todos. Pois si, no mes do libro, que este luns 23 de abril, día ideal para achegarnos ás librarías que harán un desconto nas compras de libros, pois, bueno, pois é un mes cheo de actividades culturais. Creo que é un mes por excelencia con máis actividades no ano. Bueno, pois mira, aquí en Redondela, por exemplo, temos este venres unha actividade moi bonita que comezou o pasado ano fora no mes de maio, organizada polo CEP Santa Mariña, que titúlase, ten o eslogan de Lectura na Rúa.
Eu lembro perfectamente a todos os rapaces aí diante do multiusos.
Efectivamente,
libros,
diante debaixo do Paseo das Glicinias. Pois o pasado ano creo que foran 431 nenos ou algo así, ou 400 nenos, pois este ano van a ser 500, dende os 5 ata os 13 anos, porque participan os nenos de educación infantil da Marisma, pero se incorporan este ano os rapaces do Instituto Illa de San Simón. Entón, bueno, dende as 10 da mañá ata as 12 da mañá, pois vai a ser unha gozada. E animamos a toda a xente, de verdade, a que se achegue a nalgún momento, pois ao paseo, para participar, pois compartir tamén con eses rapaces, pois un rato de lectura. Hai que dicir que non se preocupe a xente se non leva libro, que desde as bibliotecas imos poñer un rinconciño, un recuncho de lectura, cunha selección de obras, sobre todo das efemérides máis destacadas literarias deste ano, tamén, por suposto, de María Victoria Moreno, a quen se lle dedican as letras galegas. O sea, que aínda que a xente non leve un libro, ali vai haber para poder coller e sentarse un ratiño a desfrutar da lectura. Vai a visitarnos a Coca Simona tamén, e bueno, vai a ser un rato, ademais con este tempo tan estupendo, vai a ser un rato moi agradable.
Pois iso este mesmo venres, pero o luns temos xa o que é a celebración propia, non, do día.
Sí, efectivamente, e aí imos celebrar cun contacontos magnífico, e sei que magnífico porque tivemos un parecido, non é o mesmo contacontos, aquí en Redondela, o 2 de abril, que foi o día do libro infantil e juvenil, pois no día do libro, coordinado, dirixido por Contaz, Lengua de Signos, na biblioteca de Chapela, un conto con moito conto, que é un contacontos inclusivo, que se vai a realizar en parte en linguaxe oral e en parte en lingua de signos, para todo tipo de público. E de verdade que cando fixemos aquí en Redondela, gustou moitísimo. A xente saiu moi, moi contenta. Penso que vai a ser moi bonito.
Non compre inscripción previa,
nada,
simplemente a chegarse.
Libre de balde.
A 6:30.
Espera que miro, a 6:30 da tarde, sí, a partir dos 3-4 anos. Bueno.
Pois non sei se queres seguir coas actividades.
Pois mira, sí, porque xa o mércores 25 de abril, tamén na Biblioteca de Chapela, hai a presentación dun libro precioso, As receitas de Rosaura, de Isabel Blanco e ilustrado por Luz Veloso. Moitos recoñecerán a esta ilustradora polo libro de Ada Esther, que é un libro moi bonito sobre o tema do un conto moi bonito sobre o tema do autismo. É a ilustradora de As receitas de Rosaura, que trátase dun libro de receitas de cociña, pero en verso. Moi bonito, moi bonito. Eu teño aquí diante o cartel.
Pero isto que, para nenos, para maiores?
Mira, as presentacións dos libros poden ir, eu diría que fosen os pais ou os avós cos nenos, porque o libro é para nenos, pero os que teñen que mercalo son os pais. Non, vai a ser para toda a familia, público familiar, o mércores 25 de abril, a 7 da tarde, para nenos a partir de 6 anos, supoño que haberá unha especie de contada.
Pois unha intensa semana que van ter na biblioteca de Chapela. Non sei se queres que vayamos xa coas propostas literarias, que temos aquí un lío de papéis.
Pois eu penso que sí, porque aínda que hai moitas máis cousas, pero bueno, estas como son como as fundamentais.
As máis inmediatas.
E imos xa coas recomendacións literarias. Bueno, dous obras moi distintas, as dúas magníficas. Vou a comenzar por unha que me pareceu moi orixinal. Comezando polo título, artículo 353 del Código Penal, é o título, de Tanguy Biel, da editorial Destino. Tanguy Biel, que é francés, non sei como se pronuncia, por eso o digo tal cual, Tanguy Biel.
De feito, eu estaba pensando, onde será este home?
Sí, pois é francés. Bueno, o libro que arranca cun asasinato, un home lanza a outro, ao parecer amigo seu, ao parecer, porque claro, se o asasina, pola borda dun barco. O asasino retorna tranquilo a Porto e non pon ninguna resistencia a ser detido, non? Bueno, pois a partir de aí, o resto do libro, que é un libro moi breve, ten 176 páxinas, podemos dicir que realmente é un monólogo. É a confesión, a declaración que fai o protagonista, Marcial Kerms, ante o xuiz. Ante o xuiz. Entón, el vai contando que foi o que o levou a matar a ese home, non? Entón, bueno, pois todo nace nunha pequena localidade costeira francesa, a finais do século XX, máis ou menos. É unha zona deprimida economicamente. E ali aparece un bo día, pois, Antoine Lassanec, que é un promotor inmobiliario, pois que pretende sacar partido das indemnizacións que recibiron estes habitantes cando pechara o estaleiro que daba sustento pois a maioría das familias, non? Entón, bueno, non conto máis, pero vanse sucedendo pois unha serie de situacións que levan a este home a ese desenlace co que comeza realmente o libro. Cal é a originalidade? Que chega un momento en que o lector ocupa o lugar do xuiz na novela. Chega un momento onde Marcial nos converte en as persoas que temos que decidir se realmente é culpable ou é inocente, non? E nese momento, cando o título do libro, que normalmente a esas alturas da novela xa nos esquecemos de como se titulaba, pois adquire pleno significado e se convirte na crave da historia. Eu animo a xente que busque ese artículo 353 del Código Penal francés, porque, bueno, aparece no libro, ao final do libro aparece, porque é un artigo sumamente interesante e ademais está fermosísimamente escrito. A min sorprendeume.
Que por tratarse dunha lei sorprende iso de que está fermosísimamente escrito.
Un libro boísimo, non para os que queiran unha lectura rápida que atrape, ai, de terte en tensión, non. É un libro que require pausa, é un libro sosegado, onde os personaxes van desnudando a súa alma e que trata de fondo, pois tristemente, un tema sempre de actualidade.
Un libro de intriga ou non?
Sí, curiosamente, é unha novela social, é unha novela negra. De intriga non, porque a verdade é que xa sabemos quen é o asesino dende o principio da novela. Pero sí que é unha novela, sí que podemos considerarla unha novela negra, é sobre todo eso, unha novela de carácter social.
Pois imagino que chegas con algunha recomendación máis, non?
Ai, sí, un libro co que disfrutei moitísimo. Ai, a min es que estes me encantan. Detectives victorianas, las pioneras de la novela policíaca. Da editorial Siruela, en edición de Michael Sims. Este Michael Sims era un recopilador de relatos que, bueno, foi un dos grandes especialistas en literatura criminal a finais do século XIX, non? Bueno, o libro que fai é recopilar unha serie de relatos onde as protagonistas son pois mulleres que investigan. Algunhas poden ter un certo carácter detectivesco, son detectives, pero outras non, pero vense envoltas nun caso e teñen que investigar, non? Non todos os relatos están escritos por mulleres, uns sí, outros non. Hai algún relato que realmente é un fragmento dunha novela máis longa, pero bueno, eu penso que solamente un ou dous, non estou agora segura. E bueno, o máis curioso, o máis simpático deles, polo menos para min, é o tipo de muller que presenta. Estamos xa a finais da época victoriana, no momento en que surxe o que se chamaba a nova muller, non? Pois esa muller xa máis independente, que rompía máis coas... bueno, non me sae a palabra.
Coas normas.
Coas normas, co establecido. Unha muller que xa, ui, eso era un escándalo, montaba en bicicleta. bueno, entón,
que locas.
Totalmente. Entón, eso é moi interesante. E despois, bueno, como curiosidade, dicir que a ficción adelantouse a realidade. A ver, os primeiros relatos de mulleres investigadoras apareceron a principios de 1880. De 1860, sí. Pero na realidade as mulleres non realizaron tarefas policiais ata 1883. E para iso era para rexistrar as prisioneiras no momento do arresto. De feito, a policía londinense contrata a primeira xente en 1918. O sexa que as novelas de detectives adiantaron o seu tempo.
Hai un século, xusto.
Fíjate. Onte, prácticamente. bueno, aparece nesta recopilación, a min gustame moito falar desta autora, pois Anne Catherine Green. Anne Catherine Green escribiu a primeira novela de detectives, bueno, perdón a redundancia, escrita por unha muller. El caso Leavenworth, que o temos na biblioteca, por certo, que é do ano 1878, non? Cunha detective, Amelia Butterworth, que é antepasada da Miss Marple de Agatha Christie. E ademais, esta Anne Catherine Green establece unha estrutura que de aí en diante foi famosa e a máis utilizada nas novelas de misterio, non? Que é o asasinato que se produce nun lugar cerrado, nunha casa de campo, tal, na que se atopan todos os sospeitosos, e no desenlace, pois a detective desvela o misterio en presencia de todos. Isto é típico tamén das novelas de Agatha Christie.
E
non?
Que pasa? Os homes escritores non empregaban ese...
Ela foi a primeira en esta novela que utilizou esa estrutura. Uh-huh. É sorprendente a cantidade de cousas nas que as mulleres fomos cabezas, pioneiras, e que non se coñece. Eu realmente, agora, ao ler este libro e investigar un pouquiño sobre o tema, pois descubrino.
Pero o libro que quere ser? Simplemente unha compilación de relatos?
Sí, de... é unha recopilación de relatos case todos do século XIX. Hai algúns de principios do século XX, creo que o máis recente sería un de 1914. Antes de cada relato aparece un pequeno retrato biográfico do escritor ou escritora, coa súa importancia dentro deste, deste xénero. E sí, é unha recopilación de relatos. É un libro maravillosamente editado, en tapa dura, un pouquiño caro, 29,95 €. E xa va pola segunda edición.
E por que decías que disfrutaches tanto?
Bueno, porque a min gustame moitísimo esas obras detectivescas clásicas, non? Con ese aire un pouquiño añejo.
Pois, Elena,
son moi e ademais son algunhas teñen moito humor, son moi divertidas algunhas.
Pois non sei se o deixamos aquí, lembramos títulos autores.
Moi ben. Artículo 353 del Código Penal de Tango y Biel na editorial Destino. Na editorial Siruela, Detectives Victorianas, las pioneras de la novela policíaca, en edición de Michael Sims. E despois lembrar a presentación do libro o mércores 25 ás 7 da tarde na Biblioteca de Chapela, as receitas de Rosaura, de Isabel Blanco e Luz Veloso. E o Día Internacional do Libro, luns 23, tamén na Biblioteca de Chapela, un conto con moito conto, un contacontos para nenos a partir dos 3-4 anos que alterna a linguaxe oral coa linguaxe de signos.
Pois despedímonos con esas actividades, con esta última para os máis pequenos. María Elena Becerra, un saúdo.
Ata o próximo día.